ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ናስልጣን መስመጡ ብዙ ተራዩ አወንታው ለውጣት ብዙሃት አተሃገር ሰላምን ቅሳነትን ክሰፍን ይዝብል ተስፋ ገረሚም አብዙ ቀረባ ዘጋጠመ ሞት ሁሉ ድምጻዊ ሀጫሉ ሁንዴ ሳስዒቡ ካልሞት ሰባት ዕንወት ንብረትን መምዝባል ሰባትን አጋጤምሎም እተጸገም አብይ ዘሎም አሞንጎ ፌደራል መንግስትን ክልላዊ መንግስት ትግራይን ዘለው ወጥፈ በኸመይ ክፍትሕ ይከአል እታገር ካብ ዘላትን ልቕሉላው በኸመይ ክትወፅ ትኽእል ዝብሉን ካልኦት ተኣሳሰርቲ ጉዳያትን ዝትንትሉልና ኣጋይሽ ሒዝና ኣለና ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ቅዱስ ያሬድ ማእኸል መፅናዕቲ ብራናን ጥንታዊ ስነ ፅሑፋትን ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ንድሕረ ዶክተርነት ወይ ከዓ ፖስት ዶክቶርያል ምርምር ኣብ ጀርመን ዩኒቨርስቲ ሃምበርግ ዝርከብ ንፖለቲካዊ ኩነታት ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ብቐረባ ዝከታተል እዩ ኢንጂነር ኤርንያስ ኣማረ ከዓ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ኣርክቴክቸር ወይ ከዓ ምህንድስና ወይ ቅየሳ ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ሓደ ዓብዪ ኩባንያ ኮንስትራክሽን ዝሰርሕን ንፖለቲካ ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ኣብ ዝተፈላለዩ መርበባት ሓበሬታን ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዝፅሑፍ እዩ ገብረ ገብረ መድህኒ ናብ ኒውዮርክን ጀርመንን ስልኪ ብምድዋል ኣዘራሪቦም ፈለማ ምምላእ ማይ ግድብ ህዳሴ ብዝምልከት ስምዒቶም ክገልፁሉ ሓቲትዎም ኤርምያስ ኣማረ ብዝህቦ መልሲ መደብና ይጅምር
ዳንኤል ገብረ ከምቲ ኣብ ፌስቡክን ፀሓፍክዎ ንዳግማይ ግዜ ለዘቕመጥክዎ ዓወት ህዝቢ ኣፍሪካ ዓወት ህዝቢ ኢትዮጵያ እሞ ድማ ተምሳሌት ናይ ናፅነት ብዙሕ መቑሕ ናይ ኒዮ ኮሎኒል ፕሮብለም ሓሊፋ ሰቦታይ ዝነበሮ ዝክሪ ኢኻ ሓገዘይ ንምን ዝብል ብኒሕ ወይ ብሓቦ ዝተጀመረ ፕሮጀክት ኣብዚ ደረጃ እዚ ምስሑ ናይ ብሓቂ ኩርዓት ይስማዓኒ እዚ ኢትዮጵያ እውን ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ።
ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣብዚ ምምላእ ፈላማይ ዓመት ናይቲ ግድብ ዝሓፍካዮ ፅሑፍ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ክለዓል ከሎ ሽም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝነበሩ መለስ ዜናውን ነቲ ፕሮጀክት ልዕሊ 600ታዊ ህንፀቱ ክህዛዘን ኢንጂነር ናይቲ ግድብ ኮይኖም ኣብ ምስራሕ እናሃለው ዝተቐትሉ ስመኝ በቀለ ከይጠቃስካ ምሕላፍ ኣይከኣልን ኢልካ ፅሒፍ ኣለሃ እሞ ርእቶ ሃበሉ
እዎ ከምቲ ፈርምያስ ሓወይ ዝበልዑ ዓብዪ ህዳሴ ግድብ ናብ ምምላእ ምብፅሑ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ዝደሊ ማሕበረሰብ ንዶ ንዝለኸልናሉ ኢትዮጵያውያን ከም ትግራዊ ከም ኢትዮጵያዊ ብጣዕሚ የሐጉሰኒ እዩ ከይዲ ተመላልኣ ፖለቲካዊ ድምፅኡ ናይ ካልኦት ደገን ውሽጥን ዘለው ጉዳያት ፖለቲካ ንህዝቢ ዝግለፅ መንገዲ ተዝግለፅ ዶ ፅቡቅ ነይሩ ዝብል ሓሳብ እኳ እተሃለየኒ እቲ መምልኡ ግን ብባዕሉ ዓብዪ ሓጎስ ዝህበኒ እዩ ኢትዮጵያውያን ብናይ ባዕልና ዓቕሚ ክንሰርሕ ከም ንኽእል ዘመሩና ናይ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ እዮ ስራሕ ድማ ኢንጂነር ስመኘው ዓብዪ ኣበርክቶ ዝገበረ ኢንጂነር እዩ ስለዚ ክልቲኦም እዚ ህዳሴ ግድብ እዚ ክትሓስብ ክተልዕል ከለካ እዞም ሰባት እዚኦም ብሂወት መሃለዩ እንታይ ይስምዖም ነይሩ ይኹን ብፍላይ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ዓብዪ ኣበርክቶን ኣስተዋፅኦን ስለዘለዎን ከማይ ከማይ ኣብቲ ህዳሴ ግድብ ናቶም ሓወልቲ ናቶም ምስሊ ወይ ዝኾነ ይኹን መዘከርታ ክቕመጥ ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ቀፃሊ እውን
ኢትዮጵያ ኣብ ሰዓት እዚ ዘላትሉ ኩነታት ብኸመይ ምገለፅኩምዎ ኤርምያስ
እዚ ኩነታት ኢትዮጵያ ሓፂሩ ካ ምግላፅ ይከብድ እንድዩ ግን እቲ እንዳተንከባለለ ዝመፀ ፖለቲካውን ኢኮኖሚያውን ማሕበራውን ቅብላው ንሶም ዝፈጠሮም ሽግራት ህዝቢ እንዳተፈናቐለ ዜጋታት ድሕንነት ስኢኖም ፖለቲካ ተኻሪሩ ነቲ ሕዝብ ዘይብሉ ኣብ ናይ ባዕልካ ዓለም ጥራይ ተመሲጥካ ናይ ካልእ ሰብጫማ ከይኣተኻ ዝነጉደሉ ኩነታት ተፈጢሩ ብሓቂ ክልላት እውን ኣብ ወጥሪዕን ዘለዋ መሬት ብሄር ተዋሂብዎ ባዕረ ናተይምናትካን ኣብ ሓደ ሃገር ኮይንካ ሰብኣዊ መሰል ምግሃስ ብኢኮኖሚ እውን መንእሰይ ተጠቃማይ ዘይኮነሉ ኩነታት ማሕበራዊ ደረጃ ክትሪኦ ከለካ እውን ሓደ ሰብ መገዛ ዓዱ ካልኣይ ዜጋ ኮይኑ ዝስቅረረሉ ኩነታት ኮታስ ትቕልላዊ መዘና የብሉን እና ኣብ ከቢድ ወጥሪ ከም ዘለዋ ኮይኑ ግነት
ዶክተር ሓጎስ ብናትካ ኣጠማምታ ኸ ኢትዮጵያ ጠቕልል ብዝበለ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣላኢልካ ንገለፅካ እያ
ኢትዮጵያ ዝሕዚ ግዜ ኣብ ብጣዕሚ መፀገምን ሓደገኛን ግዜ ዳርጋ ኣብ ፀድፊ ዘለው ብዙሓት ደቂ ዘለዎ ዓዲ ክፀድፉ ዝበሉ ንሕንጢ ተረፎም ክፀድፉ ማለት እዩ ትመስል ኣዶ እያ ንዓይ ኢትዮጵያ ዝሕዚ ሰዓት ካብ ኢትዮጵያ እውን ሓሊፉ ንምብራቅ ኣፍሪካ ፖለቲካ እዞ ፖለቲካል ሴቲንግ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ስለ ዘለዎ ብሓፈሽ ምብራቅ ኣፍሪካ ብፍላይ ኢትዮጵያ ኣብ ዓብዪ ናይ ፖለቲካ ናይ ኢኮኖሚ ናይ ማሕበራዊ እዚኦም ሰለስቲኦም ዓበይቲ ቁልውላውራት ከም ዘጋጠምዋ እየ ትገልፃ ኢትዮጵያ ዝሕዚ ሰዓት
ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምስ መፁ سلام كسفن تحاشى لو تكرئي بزحسب بهيقو نيرو فلاي دما مستيق الميؤو زنبرا أقرقرن هوكاتن كدما المينيستر أبي ترأيو عوان تاو اللوت قطاتن تصفى غيرو نيرو بزحات سبات دخون مبار أبي كيب يزلو كنتات أب كندي زمحايش كنتات الناقر يدى تهاجر كمتي زغالت كمو أبا زيو سسكسن حدا قنام كنتات أكي أتركب سلام انتاي أبيو تجيكا تفتيرو أرمي أسرو يتحابل
قمت نجمرا زول كبوت ፖለቲካውን ኢኮኖሚውን ማህበራውን ቅሉላው ናይ ባዕሉ መንቀል ለው እዩ ሰው አፍ መንቀል እንድሕርት ንዛበ ኮይና ብጣዕሚ ጥቕልል ዘለ መልክዑ ርደርጊ ሙዳእ ዝነበረ ስርዓት ኣፍቲ ታህና ንፅኡ መሰረታዊ ዝኾነ ለውጢ ዋና የምፀዮ ኣብኡ ኣከይዲ ዝነበሩ ንምሕያሸት ብዘይምግባርናን ኣብኡ ተተኺልካ ምፅናሕናን ዘጋጠሙ ሽግራት የመጨረሹ ተንከባሊሎም ናብዚ ነገራት እዚ ዘውፅፍና ማለት ዶክተር ኣብይ እውን ተቀበሎ ስርዓት ምሕደራ ካብቲ ዝነበረ ተፈለየ ኢለ ኣይግምቶን ምክንያቱም ከም ተስፋ ተባሂቦም ዝነበሩ ለውጥታት ወላ ሩኣያት ይኹኑ ከም በዓል ፖለቲካዊ እስራት ምፍታሕ ኣብ ደገ ንነዊሕ ዓመት ተኸልኪሎም ዝነበሩ ሰባት ዋላ እውን ይእተዉ ኣብቲ መጨረሽኡ ኣተዓላለያ ናይቶም ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት ናፍቲ ናይ ቀደም ዝነበርካዮ ከይዲ ኢና ምኻድ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ምንታይ እየ ዝበገሰ ኣነ ባዕልኻ ዘይኽበርካዮ ወይ ዘይተግበርካዮ ስርዓት ካልኦት ከኽብሩልካ ምፅባእ እዩ ዝኾን ምክንያቱም ዝተለወጠ ለውጢ ስለዘየለ ማለት እዩ ተወሳኺ ድማ ብብሄር ፖለቲካ ተቃኒ ስርዓት ናብ ህዝቢ ዘርብሕ ናይ ሓሳብ ፖለቲካ ብዘይምስጋሩ ዝፈጠሮ ናይ ፖለቲካል ዲኬይ እውን ሓደ ምክንያት እዩ ብሳልሳይ እቶም ቅድሚ ሕዚ ከም ባህሊ ተወሲዶም ዝነበሩ ብንእሽተይ መልክዕ እናፀገንካ ናይ ምኻድ ናይ ብተሃድሶ ብዓምቂ ተሃድሶ ብቕልጡፍ ተሃድሶ ኢልካ ትገብሮም ዝነበርካ እሞ ታሓት ድማ ተመሊሶም ንስኻ ዘይተተግብረሎም ምስቲ ምኳን ተሓታትነት ዘይምህላው ካብኡ ዝመፁ ሽግራት እዮም ኢለ መንቀሊ እዮም ኢለ ዘቐምጣነ
ዶክተር ሓጎስ እንታይ እዩ ጌጋ ተፈጢሩ ዝብል ድሮ ኣቢልካ በቲ ካሊእ ገፅ ድማ ኢታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ሰዓለ መኮነን ናይ ኣምሓራ ክልል ርእሲ ኣመሓዳሪ ዶክተር ኣምባቸው መኮነን ሓዊሱ ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራ ዋና ኣካያደ ስራሕ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ዝነበሩ ኢንጂነር ተቐቲሮም እዮም ዝተለዓለ ግጭት ህልቅት ሰባትን ዕንወት ንብረትን ኣይነበረን ሽዑ ኣጫሉ ሁንደሳ ምስ ተቐትለ ግን ከቢድ ናዕቢ ተላዒሉ ወጥርን ዕግርግርን ተፈጢሩ ኣጫሉ ሁንደሳ ፍሉጥን ውሩይን ሰብ እዩ ነይሩ ብሓቂ ግን ናቱ ሞት ጥራሕ ድዩ ቀስቂስዎስ ኣበይ ፀገም ዶክተር ሓጎስ
ይቕኒለይ ገብረ ኣነ ዝመስልኒ እታ ሃገር ለውጢ ዝብል ሓሳብ ምስ መፅሐ ጠቅላይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ክመፅእ ከለዉ ተናሰ ካብቲ ቅልፊኡ ዝነበሩ ዝተበላሸው ኣሰራርሕታት ዝተኻኸሉ ነገራት ክንኢ እዮም ዝብል ተስፋ ነይርዎ መብዛሕትኡ ኢትዮጵያዊ ግን ዝበኣሱ ዓበይቲ ናይ ድሕንነት ክልውላዋት ኣጋጥሞም ብምንታይ እዮም እዚኦም ኣጋጥሞም ከምናተይ ሓሳብ እቲ ናይ እታ ሃገር ትርሒት ብዙሓት ፀገማት ነይሮም ሞ ከም ምክንያት ክነልዕሎ ንኽእል ኢና ንኣብነት ናይ ፌደራሊዝም ስርዓት ናይ ምምሕዳር ፌደራል ስራሕ ስለ ዝነበረ ፍላይ ኢንተርዲፐንደንት ንከይኮን ገይርዎ እዩ ማለት እዩ ንኣብነት ኢኮኖሚክ ፌደራሊዝም ተርኢና ኩሎም ዓብዪ ኢኮኖሚ ኣብ ሓደ ማእኸል ከተማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኣከበ እዩ ናይ ኢኮኖሚክ ፌደራሊዝም ስርዓቱ ኢንተርዲፐንደንት ዝገብር መንገዲ ስለ ዘይነበረ ባዕሎ ዝተዋፅኦ ነዎ ካልኦት ናይ እሴታት ምሽርሻር ቫሉታትና ምሽርሻር ሰምዕታል ነብሪ ምዃኑ ሰብ ክንደየናይ ክቡር ምዃኑ ዝብል ማሕበረሰባዊ ባህልና ኣብ ምዕቃብ ዓብዪ ትኩረት ኣይተዋሃበሉን ስርዓተ ትምህርትና ከምኒ ሎጂክ ፊሎሶፊ ካልኦት ካልኦት ዝብል ኮርስታት እውን ኣይነበሮን እዚኦም ናይ ማሕበራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ምክንያታት እዮም ናብዚ እገምዚ ኣምፅኦምና ዘለዉ ኢለ ዝሓስብ ናብቲ ናይ ኣርቲስት ኣጫሉ ሁንደሳ ክመፅእ እቲ ቄሮ ዘምፅኦ ለውጢ ተጨውዩ እዩ ዝብል መንፈስ ዝሓዘ እዩ ዝመስለኒ ትናዕብ እምበር ኣጫሉ ስለዝተቐተለ ኣይመስለኒን ኣጫሉ ብሉጥ እዩ ኣቕሊልና ንሪኦ ኣርቲስት እውን ኣይኮነን ግን ካብኡ ብላዕሊ እዩ ትናዕቢ ብዛዕባ ሓደ ኣጫሉ ወይ ድማ ብዛዕባ እቶም ዝተኣሰሩ ፖለቲከኛታት ከይኮነ ሓደሽኡ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ኣብ ወንበር ናይ ምምንጣል ደጋፊ ኢለ እየ ዝኣምን ስለዚ ንዑ እዩ ካብቶም ጀነራላት ብላዕሊ ካብ ናይ ክልል ፕሬዚዳንታት ብላዕሊ ሓደ ኣርቲስት ዳይ ጎልሁ ክወት ዝኽኣለ
ኤርሚያስ ኣብቲ ዶክተር ሓጎስ ዝበሎ እናተሃሩ ኢቶ
በደ ዶክተር ሓጎስ ሓደ ዓብዪ ነጥቢ ብደንቢ ዝሰምዐሉን ኢኮኖሚ ናይዚ ሃገር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምእካቡ መዘና ዘይብሉ ሽግር እዩ። ግን ፊት ለፊት ኣድረስ ዝተገበረ ኣጀንዳ ኣይኮነን ክሳዕ ሕዚ ማለት እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ብታሪክ ንድሕሪ ምልስ እናርእናዮ ዘዝመፀ ሓይሊ ወይ ዘዝመፀ ስርዓት ኩሉ ሻዕ ገዙ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ገይሩ ፖለቲካን ኢኮኖሚን ተቋፃፂሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ወፃኢ ዘሎ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ ዘይኮነ ብምትካብ ዓይነት ደረጃ ዝኸዱሉ ዝነበረ እዩ። ዳሕራይ ኢህአዴግ ክመፅእ ከሎ ቁሩት ልስንትት ኢሉ ብተወሰነ መልክዑ ዝፈተኖ ካይዳታት ነይሮም። ግን እቲ ሽግር ዝነበረ መንግስቲ ማለት እዩ ሓደ ብዘይ ዓቐል ስልጣን ናይ ኢኮኖሚ ናይ ፖለቲካን ኣብ ሓደ ፓርቲ ብምውናኑ፣ ካልኣይ እተን ክልላት ድማ ንይስሙላ እዩ እቲ ፌደራሊዝም ተተጊሮም እቲ ፖለቲካዊ ስርዒት ፕራክቲካሊ ዘይተተግበረ ፌደራሊዝም ምስቲ ምዃኑ፣ ዘይተተግበረሉ ምክንያት ድማ ባዕሉ ንባዕሉ ዝጓነ ሕገ መንግስቲ ስለዝነበረ እዩ ብውልቀ ማለት እዩ። እንደውም ቁሩት ልድፍእ እንደቢሎ ዮ ተሃገር እዚኣ ስለ ዘይተሃነፀት እዩ ባህላ ያነ እዚ ኔሽን ቢልዲንግ ንብሎ ማለት እዩ ኣይተሃነፀትን። ምናልባት እውን ብዝኾነ መልክዕ ዝመፀ ሓይሊ ናሃቱ ኣተሓሳሰባታት ኢምፕሊመንት ትገብር ተወሰነ መልክዑ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ተራ ተጣዊቱ ክኾን ይኽእል እዩ። ግን ህዝቢ ኢትዮጵያ ከፋፊልካ እተሓስቦ ኣይኮነን። ኢንተርሚንግል ድዩ ኢኮኖሚ እውን ተተሓዘ እዩ። ህዝቢ ኣብ ዝደለየ ቦታ እንዳነበረ እዩ ነይሩ። ሪሊ ናይቲ ህዝቢ ፀገም ብደንቢ ሪፍሌክትድ ኮይኑ ዘይተተግበረ ሃገር ኮይና እያ ትረአየኒ። ከድዎ ፍታሕ ተባሂሉ ዝተሓሰቡ ነገራት ባዕሉ ንባዕሉ ዝጣርስ ታሕታታይነት ዘይብሉ ዓይነት ኣካይዳ እናገበሩ መጨረሽኡ ናብዚ ደረጃ እዚ በፂሑ። ከም መወዳእታ ክጠቕሳ ዝደሊ ኣብቲ ብዙሕ መስዋዕቲ ተኸፊልዎ ተባሂሉ ዝተሃነፀ ሕገ መንግስቲ ንባዕሉ ሰባት ብቀጥታ ዝኾነ ምስ ብሄሮም ተተሓዘ ዜግነት ተዋሂቦም። ምሳሌ ተጋሩ ካብ ትግራይ ወፃኢ ዳጋ 292,000 ዝኾነ ኣዲስ ኣበባ ይነብር ኣሎ። እዚ ህዝቢ እዚ ብደም ዘምፀኦ ለውጢ ማለት እዩ ሃገር ኣልባ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ዓዶ ኣይኮነን በቲ ካልእ ህብረተሰብ ክረአ ከሎ ማለት እዩ። ፕራክቲካሊ እውን ካብ ጎንደር ዝተባረሩ ንዝክሪና ካብ ካልእ ቦታ እውን ከምኡ ኣፍታ ክልሉ እውን በቲ ናይ ሓደ ፓርቲ ልዕልና ሕዚ እውን ተዋስዓይ ኮይኑ ከም ልቡ ባዕሉ ንባዕሉ ከመሓደርን ባዕሉ ንባዕሉ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ንከይህልዎ ይግበረሉ። ስለዚ ብክልቲኡ መንገዲ ተቐቂሩ ዘሎ እንደውም ብታሪክ ዓዲ ፎታዊ ዝኾነ ህዝቢ ሕዚ ተሸቅሪሩ ከም ሰብ ዘይክበረሉ ዓዲ ዝፈጠረሉ ስርዓት እዩ ፌደራሊዝም ዝብልዎ ዓብዪ ሲስተም እሱ ዋላ ይተኣቶ ትክክለኛ ፌደራሊዝም ግን ኣይነበረን እየ ዝብልና ካብኡ ዝመፁ ሽግራት እንዳተንከባልሉ እዮም ናብ ከምዚ ዓይነት ምፃት ፈጢሮም ዘሎ። ምናልባት ሓንቲ ንምስታክ ዝኣክል ናይ ሃጫሉ ሞት ዝሕዝን ኩነታት ኣብ ሰነ ዝመፀ ቁፅሪ ሓደ ነገር ይግበር ሞ መን እዩ ገይርዎ ኣነ ናይቲ ነገር ሙያ የብለይን ኢንቨስቲጌት ገብሩን ይኽእልን ንንዶ ናሕናስ መንግስቲ እውን ብግልፂ ዝነገረና ነገር የለን። ግን ኣብ መጀመርያ ክጋጥም ከሎ ኣብ 2016 ዝኾነ ተኣሲሩ ክንፈዳኛው ኣብ መበል ካልኣይ ሰነ ናይቶም ናይ መራርሓ ኣምሓራ ክመቱ ከለው ኣብን ዝብልዎ ድርጅት ከም ዝዳኸምቲ ገይሩ ሕዚ እውን እቲ ውሩይ ደራሳይ ሃጫሉ ምስ ሞተ እቶም ድምፂ ዘለዎም ተባሂሎም ዝሕሰቡ በዓል ጃዋር ይኹን እስክንድር ይኹን ናብ እስር ቤት ኣትዮም። እዚ እንግዲህ ክራይሲስ ኤንተርፕረነርስ ድዮም ነይሮም ወይ ምስ ናይ ሓቂ ክተኣእሉ እቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ክካፈሉ ይሓስቡ ድዮም ነይሮም ብዙሕ ከካትዐና ይኽእል እዩ። ግን ትቕልውላው ስቴት ናን ስቴት ኣክተርስ ኣለዎ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ዘይኮኑ ኣስተቕልውላው ርኡይ ዝኾነ ተራ ይፃወት ኣለዉ እዮም። እዚ ድማ ብጠቕላለ ክሪኦ ከለኹ እታ ሃገር ስለዘይተሃነፀት እያ ዝብል ግምጋም ይዘለኒ።